Tad, kad man uzrunāja šī projekta autori, tad man kaut kā ienāca prātā nevis viena dziesma, bet divas. Un kaut kā abas divas ir ļoti cieši saistītas ar bērnību, ar manām abām vecmāmiņām.
Dziedātāja Aija Vītoliņa stāsta sev tuvo dziesmu stāstu. Viena no tām ir jastrā latviešu tautas dziesmas Skroderis sēž uz aku, bet otra smeldzīgā čigānu romance par zīlnieci.
Mēs sēdējām verandā, piemēram, un vecmāmiņa pēkšņi sāka dziedāt, un tad, kad tu sēdi, iztēlēt uzburto ainu, kā tā čigāniete ceļ to tiltu no Varavīksnes, un tad domā, kāds tas tilts.
Aijas Vītoliņas stāsts piepulcēsies daudziem citu cilvēku stāstiem par viņiem īpašām dziesmām, un tiem būs nozīmīga vieta rakstniecības un mūzikas muzeja topošās ekspozīcijas dziesma izveidē. Lai uzrunātu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, muzeja speciālisti šovasar bijuši arī vairākos izbraukumos uz dažādām Latvijas pilsētām, stāsta muzeja speciālists Aivars Madris.
Sevišķi Cēsīs mums bija ļoti aizraujoša diskusija. Tur bija mūzikas skolotājs un kora dziedātājs. Un arī Daugavpilī viena no prominentākajām apmeklētājām mūsu pasākuma bija cienījumā kora diriģente Terēze Broka.
Lai tiktos ar vecākās paaudas cilvēkiem, muzeja speciālisti Anita Smeltere viesojusies senioru rezidencē Dzintara Melodija, kur uzzinājusi nevienu vien aizkustinošu stāstu par šo cilvēku dzīvē īpašām dziesmām. Spilgtākais stāsts Anitai Smelterē saistās ar latgaliešu dziesmu Tālu dzīvo mana mīļā.
Viena kundzīte stāstīja par saviem vecākiem, kuri iepazinās Latgalē, un viņiem mīļākā dziesma bija Tālu dzīvo mana mīļā. Bet otrā pasaules kara laikā sanāca tā, ka tēvs dzīvoja Amerikā un māte Latvijā. Un viņi tā arī neaprecējās, bet šī dziesma palika kā tāds simbols viņu attiecībām. Kad tas pārvērtās par realitāti.
Līdzās senioriem ekspozīcijas veidotāji centušies iegūt arī jauniešu stāstus. Vesom poets dziesma Kalniem pāri ir visbiežāk nosauktā tieši šobrīd jauniešiem īpašā dziesma. Par savu pieredzi tiekoties ar viņiem Latvijas kultūras koledžā stāst muzeja pārstāve Lauma Bērza.
Arī viņiem ir ļoti svarīgi personiski notikumi, kas saistās ar kādām latviešu dziesmām. Un tur figurē tādas dziesmas kā Aizezera augsti kalni, Circeniešu Ziemassvētki, Mana dziesma, Tavas mājas manā Azotē.
Līdzās dziesmu stāstiem ik viens cilvēks ir aicināts muzeja mājaslapā aizpildīt anketu, atklājot savas dziedāšanas tradīcijas. Apkopojot pirmos anketēšanas rezultātus, var rezumēt, ka par valstiski nozīmīgajām dziesmām cilvēki pārliecinoši uzskata divas, un tā ir valsts himna un Saule Pērkons Daugava. Savukārt, kā populārākās Latvijas mīlas dziesmas min Miglā asaro loks, viņi dejoja vienu vasaru, kā arī Spogulīt, spogulīt.
Viņa būs līdzās, kad viss kārtībā.
Rakstniecības un mūzikas muzejs arī turpmāk gaida cilvēku aktīvu līdzdalību. Drīzumā projektam uzmanību pievērsīs arī vairākas zibakcijas, stāsta Inga Surgunte.
Mēs plānojam oktobrī un novembrī īstenot 4 zibakcijas Rīgas pilsētā, kur laikā mēs aicināsim visus kopā ar mums nodziedāt 4 dziesmas, kas būs uzvarējušas 4 atšķirīgās kategorijās. Tās kategorijas būs skolas dziesma, mīlestības dziesma, bērnības dziesma un valsts dziesma.
Līdzās iedzīvotāju aptaujām veidojot jauno ekspozīciju dziesma tiks ieguldīts arī plašs zinātniski pētnieciskais darbs un plānots, ka ekspozīciju atklās līdz ar Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstruēto ēku 2016. Gada sākumā. Baiba Kušča, Latvijas radio.